Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-noyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivant FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Barak Obamaning islomiy davlat to'dasiga qarshi siyosati haqida Amerika ahlining fikri qoq ikkiga bo'lingan. Wimpelcom mobil aloqa kompaniyasi sobiq rahbari Norvegiya aeroportida ushlangan, uning ushlanishi O'zbekistondagi korrupsiya ishi bilan bog'liq.
Musulmonlar masjidga kelib, dunyosiga, oxiratiga foydali bo'lgan narsalarni o'rganib ketadigan joy. Ya'ni musulmonlar bo'linib, yorilgan joy.
Qirg'izistonda masjidlar qayta qurib ta'mirlanyapti, ularning soni oshyapti, chunki talab bor, dedi suhbatdoshlar.
Everyone is fully aware of this group being carefully selected.
Ramsfeld dasturi doirasida Markaziy Osiyolik bir necha mutaxassis shukullarda Washingtonda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada rejimga qarshi kurashayotgan muxolifat fuqarolar urushi tugashi uchun nafaqat prezident Bashar al-Asad, balki uning hukumatdagi boshqa yaqinlari ham rahbariyatdan ketishi kerak deya talab qo'yibdi. Bu esa tinchlik muzokaralarining davom etishini yanada qiyinlashtiradi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Siyosiy muxolif kuchlar va siyonchilar 4 yildan beri Asadni hokimiyatdan ag'darishga urinib keladi. Ular 250 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritgan urushga chek qo'yish bo'yicha boshlangan yangi tashabbusga shubha bilan qaramoqda. Asadning himoyachisi bo'lgan Rossiya va Eron g'arbni fikridan qaytarishi mumkin deya xavotirda ular. O'tgan hafta Venada boshlangan muloqotda 17 davlat, jumladan AQSh, Rossiya va Eron ishtirok etmoqda. Suriya muxolifati fikricha, Eron BMT tashabbusi bilan qabul qilingan 2014-yilgi Jeneva bayonotini tan olsagina muzokaralarda ishtirok etishiga ruxsat berilishi kerak. Jeneva kelishuvida Asadning hokimiyatdan ketishi shart qilib qo'yilgan. G'arb qo'llab-quvvatlayotgan Suriya milliy koalitsiyasi vitse-prezidenti Nag'am al-Qadri Eronning anjumanga o'z ta'sirini o'tkazishidan tashvishda.
We don't ask that Iran won't attend, but we ask that Iran
Eron qatnashmasin demaymiz, lekin Asadning ketishini shart qilib qo'ygan Jeneva bayonotini tan olishini so'raymiz, deydi u. Al-Qadriga ko'ra, koalitsiya va g'arblik hamkorlar o'rtasidagi ishonch tobora susayib bormoqda. Suriya milliy koalitsiyasi yoki Asad hukumati muzokaralarda ishtirok etmaguncha bu gaplardan foyda yo'q, deydi u.
From day one of the TGB, the transitional government body, no Bashar al-Assad.
O'tish hukumatining birinchi kunidan Bashar al-Assad bo'lmasligi kerak. Kelishuvni imzolashdan hukumat ishini boshlagungacha qanchadir vaqt o'tsa va bu orada Assad hokimiyatda tursa, bunga e'tirozimiz yo'q, deydi koalitsiya yetakchilaridan biri al-Qadri. Ayrimlar muzokaralar yakunlanib, muvaqqat hukumat tuzilguncha bir necha oy o'tishini aytmoqda. Yana bir muxolif kuch, muqaddas jangchilar armiyasi so'zlovchisi Zakariyo Malaxevji ham Asad va yaqinlarining hokimiyatdan ketishi tarafdori.
Al-thawra qamat min ajl ya'ni izalat mujrim taghiya.
Suriyadagi jangchilar Asadning o'tish davrida hukumatda turishini aslo qabul qilmaydi. Asad rejimiga aloqador odamlar va razvedka idorasi vakillarining ham qolishini istamaymiz, deydi u. Hozirgi sharoitda tinchlik kelishuviga erishish imkoniyati mavjudligiga kamdan-kam odam ishonadi. Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida yuz bergan kelishmovchilik ortidan Tehron muloqotni tark etishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Rossiya Asadni himoya qilib urushga qo'shilgandan beri ixtilofga siyosiy yechim topish umidi yanada kamaydi. Bu orada esa urush qurbonlari soni ortib bormoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro aviakompaniyalar Qohiradan kelayotgan samolyotlarda yuklarni bagajga topshirishni man qilyapti. O'tgan hafta Misrda qulagan Rossiya yo'lovchi samolyotida bomba bo'lgani haqidagi taxminlar shunga turtki bergan. Samolyotda bo'lgan 224 kishining bari nobud bo'lgan. Britaniya esa Misrning Sharm ash-Shayx dam olish zonasidan o'z fuqarolarini olib chiqish harakatida. Hafta boshida Britaniya hukumati Misr bilan o'rtada qatnovchi barcha reyslarni vaqtincha to'xtatgan edi. Misr hukumati ham Britaniya tomon parvozlarni vaqtincha bekor qildi. Bular xavfsizlik choralari bilan izohlanyapti. Britaniya bosh vaziri David Cameron kecha payshanba kuni Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisi bilan ko'rishdi. Sisining so'zlariga qaraganda, samolyotda bomba bo'lgani haqidagi taxminlar asossiz. Misr rahbariyati voqea iqtisodiyotning muhim tarmog'i hisoblangan turizmga jiddiy ziyon yetkazishidan xavotirda. Rossiya terror xuruji haqida xulosa qilish uchun hali dalil yo'q demoqda.
The reason we've acted before that is because of intelligence and information we had that gave us the concern that it was
Britaniya bosh vaziri David Cameron esa tergov davom etayotganini uqtiradi va razvedka ma'lumotlari laynerda portlovchi moslama bo'lganini taxmin qilmoqda deydi. Shu bois qirollik oldindan ehtiyot choralar ko'rishni o'z fuqarolarini ogohlantirishni lozim topgan. Amerika prezidenti Barak Obama ham Rossiya yo'lovchi samolyotida bomba bo'lgani ehtimoldan xoli emas, lekin tergovning tugal xulosalarini kutish kerak dedi. Islomiy davlat nomli jangari to'da laynerni urib tushirganini da'vo qiladi, lekin buni isbotlovchi dalillar hali topilganicha yo'q. Oxirgi so'rovlar natijalariga qaraganda Amerika ahli prezident Barak Obamaning Yaqin Sharqda Islomiy davlat guruhiga qarshi siyosatidan ko'ngli to'q emas. Ba'zilar nazarida Obamaning harakatlari yetarli bo'lmayapti. Boshqalar esa prezident Amerika fuqarolarini urushlardan olib chiqish va'dasini bajarmadi deb hisoblaydi. Bir yil oldin Barak Obama Iroq va Suriyada Islomiy davlat to'dasini havodan bombardimon qilishga ruxsat berdi. Yaqinda Suriyaga yana qariyib 50 nafar askar jo'natmoqchi. Aholi orasida esa bu choralarga ishonch so'nib bormoqda. O'tgan yilning kuzida fuqarolarning teng yarmi jangovar kompaniyani qo'llagan bo'lsa, bugun kamrog'i, ya'ni 38% harbiy amaliyotlarni yoqlayapti. Qo'shma Shtatlar Iroq va Afg'onistonda 10 yildan oshiq jang qilganidan keyin Obama Amerikani harbiy nifoqlardan olib chiqaman deya va'da berdi. Lekin Obama prezidentligining oxirgi yilini yakunlayotgan bo'lsa, mamlakat hanuz Iroq, Suriya, Afg'onistondagi frontlarda band. AQSh xususan 2001-yilda Afg'onistonga qo'shin kiritgan. Prezident so'nggi yillarda askarlarning ko'pini bu davlatdan olib chiqdi, lekin Afg'oniston hanuz notinch ekani bois amerikalik harbiylarni bu yerda uzoqroq qoldirishga qaror qilindi. So'rovlarga qaraganda AQShdagi 71% fuqaro Afg'onistondagi urush haqida avlodlar xulosa qiladi deydi. 26% aholining nazarida esa Afg'onistondagi harakatlarni muvaffaqiyatli deyish mumkin. Vimpelkom aloqa kompaniyasi sobiq rahbari Jo Lunder Norvegiya aeroportida hibsga olindi. Uning ushlanishi O'zbekistondagi korrupsiya ishi bilan bog'liq deydi tergovchilar. Vimpelkom qatorida yana ikki yirik mobil kompaniyasi, Rossiyadagi MTS va Shvetsiyadagi Telesonera, O'zbekistonda biznes qilish uchun prezidentning qizi Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganlikda gumon qilinadi. Norvegiya bu ish bo'yicha tergov boshlagan 5-chi mamlakat. Amerika, Fransiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Norvegiya, Belgiya, Lyuksemburg va Niderlandiya ham kamida 1 milliard dollarga teng poraxo'rlik bo'yicha tekshiruvga jalb etildi. Oslo aeroportida hibsga olingan Vimpelkom sobiq rahbari Jo Lunder korrupsiyaga doir ayblovlarni advokati orqali inkor etyapti. Aksar aksiyalari rossiyalik tadbirkorlarga tegishli Vimpelkom O'zbekistonda Beeline nomi ostida band. Kompaniya ehtimoliy jarimalar uchun 900 million dollar ajratib qo'yganini bildiryapti. Shu yoz Nyu-York sudi turli davlat banklarida saqlanayotgan va Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan mablag'ning bir qismini muzlatib qo'yish haqida hukm chiqardi. Gulnora Karimova haqida bir yildan beri hech qanday xabar yo'q. Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgani taxmin qilinadi. Barak Obama ma'muriyati Amerika tub aholisini qo'llab-quvvatlashga doir yangi dasturni e'lon qildi. uysizlikka qarshi kurash, talaba yoshlarni rag'batlantirish kabilar ana shularga misol. Maqsad ham bu madaniyat va tillarni saqlab qolish, ham ularga ham ularning kengroq jamiyatga kirishib ketishiga yordam berish deydi rasmiylar. Mamlakatning turli burchaklaridan 500 dan ziyod qabila vakillari payshanba kuni kecha Vashingtonda prezident bilan ko'rishgan. Tuba aholi va hukumat o'rtasida aloqalarni yaxshilashni Barak Obama o'z prezidentligining bosh yo'nalishlaridan biri qilib belgilagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir dasturimiz davom etadi. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Turkiyadagi saylovlarda hukmron partiya g'alabasi islomiy davlatga qarshi kurashni jadallashtirishi mumkin. Qirg'izistonda masjidlar soni oshyapti, ularni kim moliyalamoqda? Ramsfeld dasturi doirasida Markaziy Osiyolik bir necha mutaxassis shu kunlarda Vashingtonda. Amerikada prezidentlik uchun poygada demokrat va respublikachilar reytingi qanday? Shu to'g'rida qoling. Tahlilchilarning aytishicha, Turkiyadagi saylovlarda hukmron partiya g'alabasi mintaqada islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashni jadallashtirish imkonini beradi. Vashington bilsinki, Anqarada uning hamkorlari bor, dedi AQSh-Turkiya munosabatlari bo'yicha mutaxassis Soner Chagaptay. Ammo ikki davlatning Suriyadagi maqsadlari to'qnash kelishi mumkin. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Saylov arafasida Anqarada ro'y bergan portlashda 102 odam nobud bo'lgan edi. Hukumat, deydi tanqidchilar, islomiy davlatga qarshi kurashda yetarlicha chora ko'rmayapti. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on terror xurujida islomchilar, kurd jangarlari hamda Suriya razvedka xizmatini ayblagan. Saylovdagi g'alaba ketidan ko'plar Erdo'g'on qaysi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytiradi? Kurd bo'lganchilarimi yoki Turkiya va Suriyadagi ekstremistlar deya savol bermoqda. Sobiq diplomat, Istanbuldagi iqtisod va tashqi siyosat tadqiqot markazi rahbari Sinan Ulgen Turkiya bundan buyon pragmatik siyosat olib boradi degan fikrda.
There will be change. Already President Erdogan
Adolat va taraqqiyot partiyasi tashqi siyosatga realistik yondashi boshlashi mumkin. Ilgarigi siyosat mamlakatni jahon hamjamiyatidan ajratib qo'ygan edi, deydi u. Avvaliga Turkiya islomiy davlat va uning bosqinlariga izoh bermadi. Chunki bu guruh Suriya prezidenti Bashar al-Assadni hokimiyatdan quvadi deb umid qilgan edi, deydi tahlilchilar. Biroq xunrezlik va vahshiylik ko'lami oshgan sari Anqara koalitsiyaga qo'shildi. Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan mamlakatlarga aviabazasidan foydalanishga ruxsat berdi.
Turkey's proximity to the ISIS battlefield in Syria and Iraq.
Siyosatshunos Alan Makovski fikricha, bunday hamkorlik davom etadi. Biroq Vashington va Anqaraning Suriyadagi maqsadlari har xil ekani ziddiyatlarga olib kelishi mumkin. Qo'shma Shtatlar islomiy davlatga qarshi olishayotgan kurd va arab jangchilarini qo'llab-quvvatlaydi. Turkiyaning asosiy maqsadi esa Assadni hokimiyatdan ketkazish. Turkiya Assadning hokimiyatdan ketishini xohlaydi. Qo'shma Shtatlar esa islomiy davlatni yo'q qilishni, deydi Makovski. Erdo'g'on, deydi u, Suriyada rejim o'zgarishi uchun AQSh bilan birlashishga, koalitsiyaga ko'mak berishga qarshi emas.
I don't believe that you can have this conspiracy theory that Turkey would assist ISIS.
Terrorizm masalalari bo'yicha mutaxassis Yona Aleksandrga ko'ra, Turkiya islomiy davlatga qarshi kurashda sustkashlikda tanqid qilingan bo'lsa-da, ekstremistlarga maxfiy tarzda yordam bergani haqidagi gaplar asossiz. Adolat va taraqqiyot partiyasining saylovdagi g'alabasi mamlakat ichidagi kelishmovchiliklarni bir tomonga surib qo'yadi. Anqara islomiy davlatga qarshi kurashayotgan koalitsiyaning faol a'zosi bo'lishi aniq, deydi suhbatdoshlar. Chunki Turkiyaga ham barqarorlik va xavfsizlik kerak. Amerika ovozi bilan gaplashgan ekspertlar AQShning Suriyadagi maqsadlari mujmal ekaniga ham e'tibor qaratadi. Strategiya aniq belgilab olinmaguncha mojaro davom etishini kutish mumkin, deydi ular. Shohruh Hamro, Washington.
Qirg'izistonda mustaqillik yillari qurilgan va hali eskirib ulgurmagan ko'plab masjidlar buzib tashlanib qayta qurilyapti. Aksar dinar boblari jarayonni zamon talablari bilan izohlaydi va farovonlik tuhfasi deya baholaydi. Lekin bu pulning ma'lum qismini boshqa ehtiyojlar, aytaylik, ta'lim tarbiyasi va sog'liqni saqlash tarmoqlarini kengaytirishga sarflasa afzal emasmi degan fikrlar ham yo'q emas. Muxbirimiz Muhiddin Zarif lavhasi bilan tanishsak.
Aytish joizki, Qirg'izistonda din davlatdan ajratilgan bo'lib, ibodatxonalar mahalliy hamda xorijiy sarmoyadorlar hisobidan quriladi. Qator sharq mamlakatlari, ayniqsa arab mamlakatlari Turkiyadan katta-katta mablag' kelayotgani aytiladi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, masjidlar qurilishiga davlatning aloqasi yo'q, ammo davlat ibodatxonalar qurilishida tegishli qonun, qoida va talablarga rioya qilinishini nazorat qiladi.
Мамлекеттин тиешеси жок. Бул жеке адамдар, ар кандай уюмдар өздөрү жана жарандык коомдор өздөрү салып атышат да, мамлекеттин тиешеси качан болот? Булар каптоого алып келгенде маселе ошондо башталат. Архитектор адамдар деңиз барбы? Бүттөн эле тиешелүү ушул курулушка тиешеси бар уюмдардан уруксат албай эле салып койгон мечиттер көп да.
Мулазим деди ки, ибодатханалар факат диний башкарма уруксаты менен барпо этилиши көздө тутулган. Ayni paytda mahalliy boshqaruv tizimlari qurilish ishlari sifati va tegishli shartlar bajarilishidan boxabar bo'lib turishlari kerak.
Ayrim aylarda bunday ko'rinishlar bor. Buna o'tganda premyer ministr dag'i misol qilib keltirib, bir aylga ikki masjid yaqin ila yerga salib qo'yibdi birinden biri. Hukumat topshirdi, masjidlarning qurilishini muftiyatning ruxsati bilan salinsin deb. Endi bu aytilgan bilan uning atqarilishini jergilikli birliklar bir salish kerak. Ayl hukumat сапаттуу мешит салган мезгил келди. Ошон үчүн биз муфтиятка сунуш кылганбыз. Пол жылуу пол болсун, ысык суу, мустак суусу бар болсун мешиттин. Архитектурный эмелердин уруксаттарын алынган, бүт документ даяр болгондон кийин эме кылууга деп. Бирок муфтиятка дагы жеткирбейт. Муфтиятка уже салып бүткөндөн кийин чакырат, келиң, дуа кылып коюң, мына аятты биз мечит салып койдук деп.
Сухбатташ назарында харыждан кандай максатлар үчүн маблагы жалп кылыш? Sarmoyador fikrini yo'naltirish o'sha tomon bilan hamkorlik qilayotgan insonlar va idoralarga ham bog'liq.
Misol uchun balabaqcha solib qo'ysa, bunda deyle sovuq cho'ng narsa. Maktab solib qo'ysa, bunda deyle cho'ng sovuq bo'lib turgan narsa. Orqana solib qo'ysa, deyle sovuq yer. Buna misol uchun bizda Said Bayumi degan sponsor bor. Butkul dunyolik musulmon yoshlar uyumining bizdagi o'quvchiligida. Biz aga aytganmiz, bu treskat berganmiz. Beshinchi sala turgan bo'lsangiz, proyekt yo'q beshinchi salsangiz, sizni akkreditatsiyadan lishat.
Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i aytishicha, diniy muassasalar barpo etish va ularni obodonlashtirishga yo'naltirilayotgan moliya oqimi va ushbu mablag'lardan samarali foydalanish masalalari na diniy boshqarma va na boshqa idoralar tomonidan jiddiy nazorat qilinadi. Albatta, bu o'rinda tartib o'rnatish darkor, deydi mulozim.
Muftiyatning bunday mumkinchiliklari yo'q. Bular bo'lsa o'zini bilimdigin qiladi. Biz hozir ko'ratamiz, uni bir chetdan tartibga solib kelamiz.
Yana Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari ulamo Dilmurod O'rozov.
Taraqqiyot degani ana shu kundan kunga o'nglanish, kundan kunga chiroylik bo'lish, ya'ni insonlarga ibodat qilishga, ta'lim olishga, dinini o'rganishga qulaylik yaratib taraqqiyot deb tushunamizda. Ya'ni dinimiz taraqqiyoti juda kuchlik. Masjidning ko'payganligidan davlat ziyon qilmaydi, xudo xolasa.
Albatta, ma'naviy barkamollik yo'lida diniy tarbiyaning mohiyati shubhasiz va beqiyos. Lekin yana bir savol keltiradi hojagar. Masalan, deydi Qirg'izistonda 2000 dan oshiq masjid bo'lsa, ayni paytda bu nafaqat din va taqvo taraqqiyotiga xizmat qiladi, balki ayrim hollarda aqida parastlik rivojiga ham turtki bo'lib qolishi mumkin degan xavotirlarni aytishadi. Masalan deydi, shu bo'linishlar kuzatiladi. Xizbchilar masjidi, vahobiylar masjidi, palonchilar masjidi, pisonchilar masjidi degan ko'rinishlar ham bor deydi. Siz buni qanday izohlagan bo'lardingiz? Masjidlar ko'paygan sari bo'linish ham ko'payapti degan.
Masjid musulmonlarning idorasi, dinni, Qur'oni, musulmonlar masjidga kelib dunyosiga, oxiratiga foydali bo'lgan narsalarni o'rganib ketadigan joy. Ya'ni musulmonlar bo'linib yoriladigan joy emas. İnşallah hamma narsa o'z aslisiga qaytadi. Bugun qaysi bir guruhlar, qaysi bir to'plar o'zlarining salbiy maqsadlariga foydalanib ketayotgan ahvollar bo'lib qolishi mumkin deyapti. Lekin davlatimizdan hushyor qortdi bugun. Ancha hushyor bo'ldi. Imomlarimiz ham hushyor bo'lib qoldi bugun xohlasa. İnşallah yaxshi bo'lib ketadi. Masjidning ko'payishligi, masjidning chiroyli, hashamatli bo'lishligi bu millatning madaniyati ta'sir. Qarang, 1000 yil oldin qurilgan masjidlar O'zbekistonda va Samarqand Buxorosida turib, 1000 yil oldin qurilgan. O'zbekiston qanday faxr qilmaydi? Nechta ishda turistlar kelyapti? Masalan, qishlog'imizning eng chiroyli imorati nima? Aeroport, aeroport idorasi qanaqaligini bilasiz. Nima? Konsert qo'yadigan klubimiz chiroylimi? Tashlandi paxpoq. Eng chiroyli imoratimiz og'ir paytlar mana masjid bo'lyapti. Ya'ni xalqning diniy, madaniy saviyasi oshayotganligini ko'rsatyapti.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Efirda Amerika ovozi radiosi. Mana 7 yildirki Ramsfeld jamg'armasi Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Mongoliya va Kavkazdan iste'dodli mutaxassislarni AQShga taklif qiladi. Iqtisod, siyosat, ilm-fan sohalarida yetishib kelayotgan kadrlar bular. 6 haftalik safar davomida ular ham bir-biri bilan, ham Amerika hukumati, siyosat, biznes, ilm ahli bilan tanishadi, Vashingtonda qarorlar qanday qabul qilinishi bilan tanishadi. Bir umrlik hamkorlik uchun zamin hozirlanadi. Shu hafta Vashingtonda o'tgan anjumanda bu mutaxassislar mintaqaning o'zida, Markaziy Osiyoning o'zida kelishib ishlash zarurati haqida gapirdi.
This is an extremely growing and extremely sophisticated and impressive group of young men.
Markaziy Osiyoni chuqur o'rganib kelayotgan olim professor Fred Starr Ramsfeld stipendiatlarini faxr bilan tanishtiradi. 13 nafar mutaxassis Markaziy Osiyo, Mongoliya, Afg'oniston, Kavkazdan tanlab olingan, barchasi 30 yoshlarning uyir-buyirida. Oktyabr boshida kelgan bu guruh noyabrning 10-chi kuni vatanlariga qaytib ketadi. Orasida O'zbekistondan ham 2 kishi bor. Baxtiyor Mirzaboyev O'zbekistondagi Koreya neft korporatsiyasi bo'linmasida ishlasa, Hilola Sulaymonova o'zining Da Vinci Solutions biznes konsalting kompaniyasini boshqaradi. 6 haftalik safari yakunida Ramsfeldchilar an'anaga ko'ra Vashingtonda o'ziga xos hisobot taqdim etdi. Ular bugungi tarqoqlikdan, o'zaro ishonchsizlikdan, uzoq yillik adovatdan, og'ir sarmoya muhitidan, o'zgarmas rahbarlardan xoli mintaqani, faqat gaz-neftning savdosiga tobe bo'lmagan ideal bir manzarani tasvirladi.
We can be unhappy about it, but we have to start with the assumption that our countries are just not that close.
Afg'onistonlik Shoib Rahim vatanida mudofaa vazirligida mashg'ul, moliya bobida vazirning maslahatchisi. Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Mongoliya va Kavkaz davlatlari bugun tashqi kuchlar ta'sirida qolayotganini rost deydi u. Hammasi xavfsizlik, iqtisod, siyosatni alohida quradi. Kimdir Rossiya, kimdir Amerika, kimdir Xitoy kabi qudratli o'lkalarga ta'zim qiladi. Afg'oniston masalan Amerika bilan savdoga suyansa, Markaziy Osiyo yurtlari Rossiya va Xitoy bilan biznes qiladi-yu, lekin bir-biridan qochadi. Shunda qo'shni bo'la turib o'rtada hatto aviareyslar yo'q. Lekin mamlakatlar o'zaro kelishib ishlasa, regionning o'zi kuchga to'ladi, deydi u. Hozircha mintaqa buning uddasidan chiqa olmayapti, sovet davridan qolgan fikrlash asorati bu, deb hisoblaydi Rahim.
Relations with Uzbekistan, as you know, they are not ideal.
Tojikistonlik Almas Safuddinov Amerika elchixonasi mutaxassisi GESlarni O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini misol qiladi. Uning vatanida gaz, svet yo'q. Kuniga 2-3 soatga beriladi xolos. Tojikiston muammoni hal qilmoqchi bo'lib gaz qurmoqchi bo'lsa, O'zbekiston unamaydi. Holbuki Jahon banki suvni kelishib ishlatish mumkin, hammaga yetadi deya hisobot chiqargan. Masala yechimi rahbarlarning siyosiy irodasiga bog'liq.
And now Tajikistan using Karak through the Kyrgyzstan. We have good relations with Kyrgyzstan.
Shu bilan birga, dedi Almasefuddinov, Tojikiston qo'shni Qirg'iziston bilan murosa qilishni uddalayapti. Karak, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik loyihasi doirasida o'rtada savdo-sotiq, o'rtada oziq-ovqat, xomashyo bilan savdo qilinyapti. Xususan, naq Pokistondan Afg'oniston orqali Tojikistonga meva-cheva, sabzavot, sement olib kelinadi. Karakni Osiyo taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, BMT taraqqiyot dasturi, Islomiy taraqqiyot banki moliyalamoqda. Kasa ming loyihasi yana bir misol, dedi Sayfuddinov. Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston va Pokistonni bog'laydigan gidroenergetika proyektini Jahon banki, Amerika xalqaro taraqqiyot agentligi, Islomiy taraqqiyot banki va boshqa xalqaro donorlar qo'llab-quvvatlayapti. O'zaro kelishib ishlash mumkin ekaniga misol bo'la oladi bular, deya ishonadi Ramsfeld dasturi qatnashchilari.
I'm not sure that there is this deep profound hostility or distance between the countries.
Professor Fred Starr Markaziy Osiyo davlatlari tarixan yaqin ekanini qayta-qayta eslatib charchamaydi. O'rtada farq va kelishmovchilik haqida nuqul gapiraverish yanglish yondashuv deya hisoblaydi olim. Mavzuga doir lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com da tanishsangiz bo'ladi. Dasturimiz davom etadi. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga qaraganda, Amerikada prezidentlik uchun poygada iste'fodagi jarroh Ben Carson oldingi o'ringa chiqib oldi. Milliarder tadbirkor Donald Trump shu paytgacha reytinglarda liderlikni boy bermay kelayotgan edi. Demokrat nomzodlari orasida Hillary Clinton oldinda. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
The title Crippled America is very tough, but unfortunately we have to do what we have to do, and I think one of the
Donald Trumpning yangi kitobi Mayib Amerika, uni qanday qilib yana buyuk davlatga aylantirish mumkin deb ataladi. Trump o'zini prezidentlikka eng munosib nomzod deya raqibi Ben Carsonni holsiz, bedarmon bir odam deya tasvirlaydi.
We need somebody with tremendous
mamlakatni boshqaradigan baquvvat, kuchga to'lgan shaxs bo'lishi kerak. Armiyamizni oyoqqa turg'izish, islomiy davlatni mag'lub etish, savdo bitimlarini to'g'rilash, hozirgi tibbiy sug'urta tizimini yo'q qilib, yangi arzonroq takliflar bilan chiqish uchun kuch-qudratga to'lgan odam prezident bo'lsin.
Oq uyga harakat qilayotgan respublikachilar Obama ketgach uning ayrim qarorlarini bekor qilmoqchi. Obama prezidentlikka kelgunga qadar mamlakat farovon edi degan gaplarni prezident mazah qiladi.
According to them, ular nazarida 2008-yilda hammasi yaxshi bo'lgan emish. Dahshatli iqtisodiy inqiroz, ishsizlik, sug'urtasiz shifokorga bora olmay qiynalgan fuqarolar, xorij neftiga tobe bo'lganimiz, Osama bin Laden haqida og'iz ochishmaydi. Men kelib hamma ishni pachava qilgan emishman.
Was the golden age that I messed up?
Hozirgacha nomzodlar orasida bir necha teledebatlar bo'lib o'tdi. Ben Carson va uning safdoshlari debat qonun qoidalarini o'zgartirishni talab qilyapti, toki bahs paytida provokatsion savollar berilmasin.
Moderatorlar nomzodlar haqida ma'lumot ulashishi kerak.
Shov-shuv va tanqidga sabab bo'lgan bu taklif jiddiy qabul qilinmayapti. Prezident Obama ham ularni kalaka qildi.
If you can't handle those guys?
Moderatorlar berayotgan savollarni eplay olmasangiz, Xitoy va Rossiya bilan gaplashishni qo'yavering.
Prezident sayloviga hali bir yil vaqt bor. Respublikachilardan 1-2 kishi poygani tark etgan bo'lsa-da, da'vogarlar hamon undan ziyod. Demokratlardan esa Hillary Clinton oldinda. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Aziz tinglovchi, ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 8:00 da tinglashni unutmang. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.